semmoinen ajatus, että erityisen persoonallinen ihminen on niin kuin persoonallisuudeltaan tai luonteen piirteeltään niin kuin hyvin erikoinen ihminen. Toinen ajattelutapa, joka mulle tulee ehkä mieleen tästä kysymyksestä, on se, että erityisen persoonallinen ihminen on semmoinen, joka on hyvin rationaalinen tai viisas, ajattelee asioita syvällisesti, kokee elämänsä syvällisesti. Semmoista mä kutsuisin persoonalliseksi ihmiseksi, syvästi elämää kokeva ihminen.
Näin kauniisti persoonallista ihmistä määritteli jyväskyläläinen filosofi Heikki Ikäheimo. Filosofeilla on Suomessa tapana järjestää yhden sanan ympärille kollokvioita, joissa tuota valittua sanaa pyöritetään, venytetään, vanutetaan, käännetään ympäri ja pilkotaan pieniksi paloiksi. Näitä sanoja ovat vuosien varrella olleet muun muassa sellaiset lyhykäiset sanat kuin olio, minä, järki, muutos ja yhtenä uusimmista persoona. Mikä siis on filosofin persoona? Pelkästäänkö ihminen, luuppakorvainen koira, tienvieren kivi vaiko ohjelmoitava robotti? Keskustelijoina Heikki Ikäheimo ja Arto Laitinen.
Mutta ehkä persoonakäsitteen tämmöinen lyhyt johdatus voisi olla, että aikanaan ehkä niin kuin tällainen kulttuurin alkuhämärissä, jos näin voi sanoa, niin ihmisillä oli tämmöinen personifioiva asenne kaikkeen, mitä on olemassa, niin elolliseen kuin elottomaankin luontoon. Ja siitä sitten pikkuhiljaa on ruvettu tekemään rajaa persoonien ja ei-persoonien välillä. Että aikaisemmin ajateltiin, että esimerkiksi puut on samaan tapaan ajattelevia ja tuntevia ja persoonallisia olentoja kuin ihmiset.
Onko persoona sitten aina tämmöinen ihmiseen liittyvä määrä? Eikö tätä persoonaa sitten voi yhdistää johonkin muuhun?
Varmasti voi, ja niin kun tämä motivaatio erottaa toisistaan ihmisen ja persoonan käsitteet liittyy just tähän, että kun me ajatellaan ihmisiä ajattelevina, tuntevina, kärsimään kykenevinä, vastuullisina, moraalisina toimijoina, tällöin me niin kun puhutaan ihmisistä persoonina erotuksena siitä, että me puhuttaisiin ihmisistä vain jonkun biologisen lajin edustajina. Ja nyt mikään ei estä sitä, että jonkun toisenkin biologisen lajin edustaja voisi täyttää kaikki nämä persoonuuden kriteerit. Eli esimerkiksi toiset eläinlajit voisi periaatteessa olla persoonia ja sitten kenties erilaiset henkiolennot, mikäli sellaisia olisi olemassa ja niin edelleen.
Oleellista on se, että persoonuuden myötä tulee jonkunlainen moraalinen status, joka poikkeaa kaikkien ei-persoonien moraalista statuksesta. On jotakin asioita, mitä ajatellaan, että persoonille ei saa tehdä tai kuuluu tehdä, jotka poikkeaa siitä, kuinka ei-persoonia kohdellaan. Ja tämä on nyt sitten periaatteessa riippumatta siitä, sattuuko kyseinen persoona olemaan ihminen, joku johonkin toisen eläinlajiin kuuluva olento, vaikkapa kone tai marssilainen.
Niin sanotko vielä, mitkä ne ovat persoonuuden kriteerit?
No siitä on hyvin monenlaisia teorioita, monenlaisia ikään kuin tiivistyksiä on esitetty, mutta perinteisesti sellaisia asioita kuin rationaalisuus tai järjellisyys tai moraalinen vastuullisuus, itsetietoisuus, kyky käsittää itsensä samaksi olennoksi eri ajan hetkellä eri paikoissa, niin kuin John Locke sanoi. Kaikki nämä liittyy tavalla tai toisella toisiinsa, ja tätä kautta nyt sitten niin kuin tulee joku tärkeä moraalinen ero, näin yleensä on tapana ajatella. Mutta tästä on hieman erilaisia listoja persoonan kriteereistä on esitetty.
Nyt kun sanoit nuo kriteerit, niin ei ole ihan hirveän vaikea myöskään kuvitella sellaista ihmistä, jolla näitä kriteereitä ei olisi. Sanotaan nyt vaikka aivokuollut tai ankarassa humalassa oleva ihminen, niin miten tämmöisten persoonien käy?
Ankarassa humalassa olevien kohdalta on ehkä helpompi sanoa, että persoonat, jotka nukkuu tai on ankarassa humalassa, jotka sillä hetkellä ei niin kuin kykene käytännössä käyttämään kaikkia kykyjä, joita niillä periaatteessa on, niin tämä ei ole mikään niin kuin uhka niiden statukselle persoonina, kunhan niillä periaatteessa on nämä kyvyt. Samoin voidaan sanoa, että jo niin kuin vastasyntyneet lapset tai lapset jo ennen syntymäänsä, niillä voi jo olla potentiaalisina nämä kyvyt, jotka vaan ei ole vielä aktualisoituneet.
Tuohon voi sanoa, että filosofit on varmaankin aika eri mieltä siitä, että mihinkä persoonien ja ei-persoonien raja just näillä ulottuvuuksilla pitäisi vetää, että mitenkä pitää ajatella vaikkapa ihmisestä, joka on elinaikanaan täyttänyt persoonan kriteerit, on ollut kiistattomasti persoona ja on nyt aivokuollut. Pitäisikö me ajatella, että hän tai se ei enää ole persoona? Vai pitäisikö me ajatella, että hän on persoona, mutta tavalla tai toisella jotenkin vaurioitunut persoona? Minusta niin kuin arki-intuitioiden kannalta tätä on helppo ajatella semmoisia kokemuksia vasten, joita monilla meistä on. Ajattelee omaa sukulaistaan, joka on vaikkapa aivokuollut. Ajatellaanko me, että tämä persoona on vielä tässä läsnä? Ajatellaanko me häntä hänenä? Vai ajatellaanko me, että tässä on vain hänen ruumis? Onko persoona kadonnut ja niin edelleen? Nämä ei ole arkisesti ollenkaan selviä kysymyksiä, eikä ne ole myöskään filosofille selviä kysymyksiä, mihinkä persoonuuden alussa ja persoonan lopussa tämä raja tulisi tarkkauttaen vetää.
Ja mitä merkitystä tavallaan tällaisella rajan vedolla on? Miksi täytyy keskustella siitä, että lakkaako ihminen olemasta persoona tietyssä vaiheessa?
Sellainen motivaatio tehdä tietty periaatteellinen raja sellaisten olentojen välillä, joita ei saa kohdella kuin pelkkiä työkaluja tai kuin pelkkiä välineitä, ja sitten sellaisten olentojen välillä, joilla on jonkunlainen moraalinen status, niin tämä erottelu on erittäin tärkeä. Ja sitten selvimmin tämmöinen moraalinen status näkyy tietysti olennoissa, jotka on itsetietoisia, jotka kykenee kärsimään ja joita voi loukata ja näin edelleen.
Niin, mulle tulee itselleni kaksi semmoista konkreettista esimerkkejä, jossa tämmöisen rajanveto ainakin jossain mielessä on ollut kyseessä. Toinen liittyy nimenomaan tämän eläinten kohteluun ja toinen liittyy niin konkreettiseen asiaan kuin abortti. Miten nykyfilosofit Suomessa suhtautuu esimerkiksi tämmöiseen sikiön potentiaalisuuteen? Onko järkevää vetää viikoissa viivoja?
Jälleen kyse on asiasta, josta on ainakin 15 eri kantaa esitetty, mutta eräs mahdollinen kanta on tämmöinen, että heti kun kyseessä on itsenäinen organismi, eli kyseessä ei ole enää pelkästään erilliset solut tai näin edelleen, niin, eli sanotaan niin kuin viimeistään 17 päivän sisällä hedelmöityksestä tai joku tämmöisen luvun on joskus kuullut, että silloin kyseessä on periaatteessa sama organismi kuin se ihminen, joka tulee elämään. Ja jos nyt tämä kyseinen organismi myöhemmin on rationaalinen, niin sen täytyy olla jo potentiaalisesti rationaalinen tällä hetkellä. Ja tämä on niin kuin ontologinen kysymys, että onko kyseessä sama organismi. Ja nyt sitten voidaan silti sanoa, että on moraalisesti painavia syitä antaa, niin kuin, sanotaan nyt vaikka naisille valinnanvapaus siitä, että haluavatko tehdä abortin vai eivätkö halua. Tai sitten voidaan antaa yhteisölle valinnanvapaus, että onko tietyn tyyppiset abortit sallittavia vai eikö ole, siitä huolimatta, että kyseessä on organismi, joka olisi potentiaalisesti persoona.
Heikin kanssa voidaan jatkaa tästä eläinasiasta sen verran, että jos minä sanon, että minun kotieläimeni on persoona, hän on hyvin persoonallinen otus, ja joku toinen sanoisi, että koiran rationaalisuus ei yllä persoonan tasolle, niin mikäpä minä olen arvostelemaan koiran rationaalisuutta ihmislajin sisäisen rationaalisuuden kriteerein.
Niin, no semmoinen hyvin niin kuin tiukassa istuva, meidän kulttuuriin kuuluva tapa, joka ehkä on vähän niin kuin liian mukava meille, että me mielellään vedetään aika lailla ajattelematta persoonuuden raja saman paikkaan, missä menee ihmisyyden raja. Eli ihmiset on kaikki persoonia, kaikki persoonat on ihmisiä, ihmisiä kuuluu kohdalla tietyllä tavalla. Ja filosofit hyvin tyypillisesti puhuu ihmisistä ja eläimistä. Ikään kuin eläimissä ei olisi mitään relevanttia eroja. Näissä suhteissa mä olisin itse lähtisin tarkastelemaan asiaa vaikkapa siltä näkökannalta, että mikäli eläimen kanssa kyetään kommunikoimaan, mikäli eläimen kanssa voidaan olla kommunikatiivisessa suhteessa, niin silloin tai sikäli tähän eläimeen suhtaudutaan jossakin määrin, jollakin ulottuvuudella persoonana. Ja mä en näe mitään syytä sanoa, että tämä eläin silloin ei olisi persoona, että me vaan suhtaudutaan siihen ikään kuin se olisi persoona. Mä luulen, että kommunikaatio edellyttää sitä, että molemmilla osapuolilla on jossakin määrin samanlainen kokemusmaailma. Että kykenee jossakin, vaikka kuinka alkeellisessa määrin, kuvittelemaan toisen olennon vaikkapa juuri niin kuin kärsimystä, sen hätää tai sen iloa ja niin edelleen. Ja kykenee jossakin alkeellisessa määrin hahmottaa maailmaa ikään kuin yhteisestä näkökulmasta. Ja entisenä koiranomistajana niin kuin sanoisin, että kyllä niin kuin, en mä missään tapauksessa halua sanoa, että älykäs koira ei ole missään määrin persoona. Musta on ilmeisesti, että se on niin kuin jossakin määrin kyllä persoona.
Voisiko tätä kommunikaation kriteeriä soveltaa muihin kuin eläimiin? Uskaltaisitko se mennä niin pitkälle sanoa, että ihmisen täytyy olla kyetä kommunikoimaan toisen ihmispersonan kanssa myös?
Joo, Martin Buberin ajatuksia lainaten, niin meidän suhtautumissa erilaisiin asioihin on karkeasti sanotaan kahta tyyppiä. Yhtäältä tämmöinen minun suhtautuminen johonkin luonnonolion objektiin, ja sitten minähän tai minä-sinä suhtautuminen, eli minun suhtautuminen toiseen subjektiin tai toiseen persoonaan. Ja niin se vaan menee, katsotaan vaikka skifi-elokuvia, että se relevantti ero tulee juuri siinä, että suhtaudutaanko tähän robottiin kuten sinuun, eikä kuten siihen, kuten johonkin objektiin. Ja sikäli kun siihen suhtaudutaan kuten sinuun, eli ollaan tässä merkityksessä kommunikatiivisessa suhteessa, muodostaa me, niin sikäli siihen suhtaudutaan personifioivasti. Sitä kohdellaan persoonana, ikään kuin otetaan persoonien yhteisön mukaan. Ja sikäli se on mukana tässä persoonien yhteisössä ja on persoona. Riippumatta siitä, mistä se on tehty, onko se tehty metallista vai ihmislihasta tai koiranlihasta.
Tuossa ehkä tämmöinen vaihtoehtoinen tapa sanoa tai käsitellä noita samoja asioita on sanoa, että pelkkä kommunikoimiskyky ei riitä persoonaksi luokitteluun, vaan että täytyy kyetä kommunikoimaan tietyllä tavalla. Eli se, että niin kun me kykenemme kommunikoimaan vaikka minkälaisten eläimien kanssa, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne ovat samanlaisia kommunikaatiopartnereita kuin me. Niillä on niin hyvin rajallinen käsitys siitä, mitä tapahtuu silloin, kun ne kommunikoi meidän kanssa. Saattaa olla, että siinä on niin ylipersonifioiva asenne myös kyseessä. Niin kuin usein sanotaan antropomorfinen, että niin projisoidaan tiettyjä inhimillisiä tunteita ja ominaisuuksia muillekin eläimille, joilla niitä välttämättä ei ole.
Yksi tämmöinen ominaisuus vielä, mihin tämä persona on liitetty, on muisti. Eli ihmisen aikaisempi elämänkokemus ja se, miten tämä hänen elämänsä vaiheet ovat häntä sitten muovanneet. No, muisti palailee pätkittäin tai häviää kokonaan. Mitä häviää muistin kanssa sitten ihmisestä?
Nimenomaan se, että kykenee muistamaan olevansa sama henkilö kuin aikaisemmin, niin se määrää sen, että kyseessä on sama henkilö. Eli tämä on alun perin mun käsittääkseni motivoitunut tällaisista ylösnousemusajatuksista, että on ajatus, että me ylösnoustaan ruumiin kanssa, mutta se ruumis, joka meille tehdään silloin, kun me ylösnoustaan, voi olla täysin eri atomeista koostuvaa ja eri atomeista koostuva kuin se ruumis, joka meillä oli elinaikana. Mutta sitten kun me muistamme juuri tämän henkilön muistikuvat ja tajuamme olevamme vastuullisia juuri niistä, niin juuri tämä muisti voi olla sitten kriteeri sille, että kyseessä on sama henkilö ollenkaan. John Locke on esittänyt juuri tämän tyyppisen muistikriteerin persoonan samuudelle. Mun mielestä on selvää, että eräs persoonuuden kriteeri on muisti, mutta sen sijaan tämä lokkelainen ajatus, että se, että muistaa olevansa sama henkilö, olisi ainoa kriteeri sille, että todella on sama henkilö, niin se on sitten ongelmallinen juuri esimerkiksi tällaisten muistikatkostapausten vuoksi.
Riittävä muisti on rationaalisuuden edellytys. Se on myöskin selvästikin edellytys sille, että kykenee kärsimään tai kokemaan mielihyvää tai onnellisuutta jossakin laajemmassa tai syvemmässä merkityksessä kuin pelkkänä kipuna tai fyysisenä nautintona.
Tähän muistiin liittyy myös toinen oleellinen teema, eli sosiaalisuus. Ja nykyään on kiinnostavasti havaittu, että ryhmät muistaa paremmin kuin ryhmistä erilliset yksilöt. Eli tässä voidaan palata tähän persoonallisuusteemaan. Tietysti se, että mikä ihmisten tämmöinen niin kuin persoonallinen identiteetti on tai mitä he kokevat olevansa, niin tämä tietysti liittyy oleellisesti muistiin. Ja tämä taas liittyy oleellisesti siihen, että kuinka tiivis tämmöinen yhteisö on, joka on aina muistuttamassa, että minkälainen olit silloin ja silloin. Ja tämä uskaltaisin esittää tässä tällaisen väitteen, että sosiaalisten suhteiden rapauttaminen rapauttaa persoonallisuutta juuri tämän takia, että tavallaan niin kuin häviää muisti, että ei muista niitä ikäviä asioita, koska mielellään unohtaa ne, eikä ole niitä ikäviä kavereita muistuttamassa tästä.
Voidaan kiistellä siitä, että rapauttaako se persoonuutta, että ollaanko me tämmöisessä niin kuin huonomuistisessa, siinä merkityksessä välipitämme tämmöisessä yhteisössä, niin tuleeko meistä vähemmän persoonia kuin mitä me joskus oltiin. voisin uskaltaisin tai ehkä haluaisin ihan provokatiivisen vuoksi väittää niin, että niin todella käy. Et sikäli kun tämä tämmöinen ikään kuin sosiaalinen muistaminen ja muistuttaminen on oleellista meidän niin kuin, oman tunnon ja tämmöisen moraalisen itsetietoisuuden kannalta, niin sikäli tämän sosiaalisen muistamisen ja ikään kuin sosiaalisen välinpitämisen rapautuminen merkitsee varmastikin tämän persoonuuden ulottuvuuden rapautumista. Meistä tulee yksinkertaisempia olentoja. Meidän persoonuus alkaa rapautumaan.
Yksi aika ikävä esimerkki tästä sosiaalisesta muistuttamisesta nykyaikana voisi olla iltapäivälehdet, jotka sopivasti rakentavat eri henkilöille tämmöisiä elämäntarinoita, elämänkaaria. Alun perinhan sana persona tarkoitti sanaa naamio. Ja siitähän voisi sanoa sitten, että ihmiset näyttelevät elämäänsä maailman suuressa teatterissa tai näyttämöllä.
Tässä on varmaan tapahtunut tämmöinen muutos ikään kuin moderniin ajatusmaailmaan tullessa, tai voidaan kiistellä, että milloin tämä muutos on tapahtunut, kenties kristinuskon myötä, mutta niin kuin voidaan nykyään erottaa ikään kuin ne roolit, joita näytellään, ja sitten persoonuus sinänsä. Eli vain persoonat on sellaisia, jotka kykenee ottamaan näitä eri rooleja. Ja tämä persoonan rooli sinänsä on niin perustava rooli, että se liittyy ylipäänsä siihen, että ottaa osaa tällaiseen vastuullisena pitämisen käytäntöön. Eli pidetään toisiamme vastuullisina tai perustellaan toisillamme tekoja tai tällaisia. Eli tässä mielessä persoonasana on menettänyt tämän alkuperäisen konnotaationsa, mutta siinä mielessä siinä on kyllä edelleen tämä tämmöinen tietty näkökulma-ajatus, että me voidaan tarkastella ihmisiä biologisina olentoina tai atomimasmöykkyinä, tai sitten me voidaan tarkastella niitä persoonina. Ja siinä mielessä se on niin kuin, kun tarkastellaan inhimillisiä kasvoja, niin silloin tarkastellaan tätä niin sanottua maskia. Eli se on se maski näiden maskien takana.
Nyt meni ihan sanottomaksi. Mutta se on tietysti nyt joka tapauksessa kiinnostava ilmiö, että tietysti niin kuin media-aikakaudella tämä persoonan niin kuin vanha merkitys, tämmöinen maski tai naamio tai rooli ja niiden pelaaminen maailman näyttämällä korostuu. Mutta että varmasti sikäli kun me tai kuka hyvänsä keskittyy itsessä ja toisissa ihmisissä juuri tähän niin kuin persoonuuteen tässä maskin merkityksessä, niin siinä määrin niin huomio kiinnittyy vähemmän persoonuuteen tässä syvemmässä merkityksessä, joka on niin kuin moraalisen vastuullisuuden ja ylipäänsä niin kuin jotenkin niin kuin syvän ja intensiivisen elämänkokemuksen kannalta niin kuin keskeinen.
Voisi sitten väittää myös, että nykyaikana ihmisten arkikielessä sanan persona tai persoonallisuuskäyttö lähentelee tätä vanhaa naamiomerkitystä, koska nykyisinhän persoonia tai persoonallisuutta rakennetaan. Meillä on esineitä, jotka toimii persoonan jatkeina. Meillä on esimerkiksi auto, joka tämmöisenä massatuotteena hihnalta tullessaan ei ole kauhean persoonallinen, mutta kun siitä tulee osa henkilö X:n persoonaa, niin sehän saa heti persoonallisen leiman.
Ehkä tuossa nyt tulee tämä niinku persoonallisuuden tämä niinku merkityserikoisuus. Jokaisen täytyy olla nyt niinku meidän tässä tämänhetkisessä kulttuurissa tilanteessa tulee pyrkiä olemaan erikoinen. On hankala olla erikoinen ja persoonallinen tässä merkityssä, koska ne kaikki keinot olla erikoisia on samanlaisia, mitä kaikki muutkin käyttää.
Ehkä tuosta voisi myös sanoa, että on esitetty teorioita, että nimenomaan omistaminen tai tämmöinen nimenomaan itsensä näkeminen maailmassa tavaroiden kautta on eräs ehkä kaikkein alkeellisin, mutta eräs tämmöinen niin kuin askel kohti persoonuutta, että vain persoonat ottaa omistukseensa tavaroita. Ja tässä sitten jälleen tulee tämä, niin kuin, entäs sitten eläimet, joilla on niin kuin omat reviirit ja niin edelleen. Jälleen tällaisella askelajatuksella voidaan sanoa, että ne on ainakin tämän askeleen jo ottanut. Musta on helppo yhtyä tällaiseen ennustukseen, minkä joku esitti, että myöhemmin tätä meidän aikaa me tullaan niin kuin jälkeenpäin hämmästelemään varsin julmista eläimiin kohdistuvista käytännöistä. Nyt on niin kuin pikkuhiljaa herätty huomaamaan, ettei eläimiä miten tahansa saa kohdella. Mun hyvin vajavainen historian käsitys tosin on kyllä semmoinen, että aiemmin tämä käsitys on ollut täysin vallalla ja jokainen on pitänyt sitä itsestään selvänä. Mutta ehkä se liittyy jotenkin tähän teollistumiseen aikaan, että on ollut tämmöinen ajanjakso historiassa, jolloin eläimiin on suhtauduttu osittain kuin pelkkiin elottomiin olentoihin.
Niin tästä elottomista olennoista pitää vielä sanoa sen verran, että että mun on itse esimerkiksi hyvin helppo ymmärtää tai olla sitä mieltä, että eläimissä kuin eläimissä on tiettyä persoonallisuutta mutta, tai persoonaa. Mutta sitten kun siirrytään puhumaan näistä elottomista olennoista, esimerkiksi koneista, niin puhe persoonasta tuntuu jo hyvin paljon kaukaisemmalta. Et en lämpene näille tämmöisille koneihmisille, mitä esimerkiksi amerikkalaiset elokuvat vetävät käyntiin ja sitten säälitellään ja heidän puolestaan kyynelehditään ja heillä näyttää olevan aikamoista tunne-elämää ja rekisteriä. Minkälainen pitäisi olla koneen, jossa olisi persoona?
No varmasti juuri tuo tunneaspektin mukanaolo on niin kuin tavallaan juuri se, mitä näillä konefantasioilla niin kuin kyetään hyvin tematisoimaan. Että tuntuu siltä, että ne koneet, joita me tunnetaan, niin niillä kuitenkaan ei ole tunteita. Halutaan me sitten projisoida niille minkälaista luonnetta tai persoonallisuutta tahansa.
Voi olla sitä mieltä, että, tai voi olla hyvin pessimistinen sen suhteen, tai optimistinen, kuinka päin halutaan ajatella, että kyetäänkö ei-inhimillisiä persoonia luomaan vaikkapa meidän elinaikanamme. Mun on vaikea, tuntematta nyt sitten niin kuin robottiteknologian viimeisimpiä virtauksia, mutta on vaikea kuvitella, että meidän elinaikanamme tultaisiin näkemään koneita, jotka on persoonia. Mutta vaikka näin on, niin tämä ei merkitse sitä, että voitaisiin ikään kuin loogisesti tai käsitteellisesti sulkea pois se mahdollisuus, että persoonat voisi olla yhtä hyvin metallista kuin lihasta tehty. Ja juuri tätä kiinnostavaa kysymystä skifi-elokuvat tai kirjat usein reflektoi.
Millä tavalla ne voisivat olla metallista tehty? Minkälainen voisi olla sellainen hurja kuvitelma? Onko se just tämmöinen Matrix, mitä ne on ne miehet, joilla on 100 aistia?
No sikäli kun tällainen olento oli sitten metallista tai mistä hyvänsä tehty, niin täyttäisi persoonallisuuden kriteerit. Sillä olisi vaikkapa se olisi moraalisesti vastuullinen olento. Se kykenisi kokemaan iloa ja surua, kykenisi myöskin samaistumaan toisten olentojen iloihin ja suruihin. Se olisi persoona. Ja sikäli kun persoonat on tämmöisiä, niin mä en näe mitään erityistä huolta siitä, että meidän täytyisi kantaa suurta huolta siitä, että entä jos tulee metallisia persoonia. Jos tulisi metallisia persoonia, ne olisi aika lailla meidän kaltaisin. Ne olisi aika lailla samantyyppiset ilon ja surun aiheet. Todennäköisesti ne kommunikoisi meidän kanssa, me kommunikoitaisiin niiden kanssa. Me jaettaisiin surut ja ilot.
Miksi semmoisia pitäisi tulla? Miksi pitäisi uhrata aikaa, energiaa, teknologiaa ja insinööriaikaa siihen, että tämmöisiä rakennettaisiin metallista tai silikonista tai mistä hyvänsä, kun meitä on ihan riittämiin?
Mä en keksi mitään syytä, että miksi semmoisia pitäisi uhrata aikaansa.
Mä luulen, että tämmöiset metallista tehdyt persoonat suhtautuisi hyvin eri tavalla esimerkiksi tämmöiseen väitteeseen, että it is better to burn out than it is to rust –